Kad je u pitanju poskupljenje usluga Vodokoma, sa danom 27. februarom, najveći broj upita koji smo mi imali od strane javnosti, od strane naših građana, također i pismeni i usmeni, vezano za obračun koji smo mi uradili za mjesec februar, odnosno moramo pojasniti da se obračun radi za određene dijelove grada i prigradskih naselja po određenim periodima. Jedni se obračunavaju od 5. februara do 5. marta i drugi od 1. februara do 28. Ali ono što je zajedničko za sve, da mi obračunavamo po cijeni nakon donošenja, odnosno sa danom donošenja ona se već počinje primjenjivati. 27. februara je usvojena nova cijena, novi cjenovnik naših usluga. Samim time mi već 28. moramo primijeniti nove cijene na usluge koje smo pružili za taj period koji se obračunava. Znači, ako je nekom se obračunavalo od 1. do 28. odnosno da se obračun radi 20. mi 28. februara moramo obračunati po novim cijenama koje je donijelo vijeće kao osnivač ovog preduzeća.